Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, a pripremili smo brojne zanimljive teme za ovaj uvod izdvajam. Može li poslodavac da vas natera da otvorite bolovanje ako ste bili u kontaktu sa COVID pozitivnom osobom? Kako da otvorite bolovanje ako vam dete izostaje iz škole jer je neko u odeljenju pozitivan? Pandemija je naime ukazala na brojne pravne praznine u radnom zakonodavstvu koje nisu predvidele situacije sa kojima se od izbijanja pandemije suočavaju i zaposleni i poslodavci. To kaže sagovornica magazina, stručnjaka za radno pravo, Olga Vučković-Kićanović. U Valjevu, koje je godinama među najzagađenijim gradovima u našoj zemlji, nekoliko nevladinih organizacija osnovale su Savet za čist vazduh, konsultativno telo, čiji cilj je, kažu, da se osnaži dijalog sa lokalnim vlastima kako bi se našlo rješenje za problem koji ozbiljno ugrožava zdravlje Valjevaca. O ciljevima i planovima Saveta za naš program govori jedan od osnivača, Vladimir Radosavljević, iz organizacije I revolucija. Drugi najveći grad u Australiji, Melbourne, od prošlog petka živi novu normalnost, pošto su ukinuta brojna stroga ograničenja koja su bila na snazi čak 262 dana tokom 6 odvojenih lockdowna. Ipak Australija, a posebno pojedine tamošnje savezne države, ostaju praktično zatvorene kako za izlazak stanovnika u inostranstvo, tako i za ulazak stranaca u tu državu kontinenta. I još jedna tema sa Dalekog istoka. Dve raketne probe Severne Koreje u kratkom roku popalile su alarme kako među susedima, tako i među vodećim silama, jer se ispostavilo da Pjongjang može da lancira projektile i sa podmornica, ali i da je napravio, kako se veruje, prototip hipersonične rakete, kakvu za sada posjeduju samo Kina i Rusija. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušajte magazin Na prvom. Epidemiološka situacija u našoj zemlji je, kako kažu brojni lekari, katastrofalna, sa ogromnim brojem zaraženih i jako visokim brojem dnevno preminulih pacijenata. Također, bolnički kapaciteti su gotovo potpuno popunjeni. I ono što izaziva dodatnu zabrinutost, to je pojava novog mutiranog oblika koronavirusa, koji je već dobio radni naziv Delta Plus i koji se po svemu sudeći širi lakše od prvobitnog Delta sloja. Britanska agencija za zdravstvenu zaštitu prebacila je ovaj soj u kategoriju varijanta pod istragom kako bi dodatno analizirala mogući rizik. O mutacijama koronavirusa i zaštiti koju nam pružaju postojeće vakcine u tim slučajevima razgovaram sa Sergejem Tomićem, on je viši naučni saradnik u Institutu za primjenu nuklearne energije. Najprije dobar dan i hvala što govorite za magazin.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima. Drago mi je da možem, imam priliku opet da se čujem sa vama i sa...
Zadovoljstvo je obostrano, pogotovo što su pitanja, čini mi se, zaista iz vašeg domena. Ja ću krenuti od toga. Dakle, ovo što sam ja sad rekla u najavi, ja sam to našla u medijima. Međutim, koliko informacija ima naučna javnost o takozvanom Delta Plus soju, samo ću dodati informaciju da je zbog pojave ove varijante gradske vlasti u Moskvi su odlučile da na 10 dana, kako bi se to reklo, ponovo zaključaju grad.
Da, poznata je ova varijanta, ona je prvo detektovana, koliko sam ja uspio isto iz članaka i medija da saznam. Ova varijanta pod nazivom AY42 je zapravo poznata iz jula i to je jedan podtip delta soja korona 2 virusa, koji ima izgleda nešto veću prenosivost u populaciji. Još je uvek rano govoriti o nekom ozbiljnom da kažem potencijalnim efektima ovoga, obzirom da se još uvek skupljaju podaci. Ono što je neka, kažem, prva procena naučnika jeste da prenosivost ovog virusa nije značajno veća nego što je bila prenosivost recimo alfa i delta soje u trenucima kad su se oni pojavile. Uh-huh. Pa su prešle kao u kategoriju virus of concern, to jest varijante za kojima imamo razliku da brinemo. Uh-huh. Kad su se pojavile recimo delta varijanta u odnosu na tadašnje varijante imala povećanu prenosivost 50%. Pretpostavlja se da ovaj delta plus soje ima nekih 10% veću prenosivost i to je uzrokovano nekim dodatnim mutacijama u S proteinu samog virusa. Za sad je on još uvek, kažem, nije varijanta za brigu, ali važno je da se na nivou i na globalnom nivou ovo prati dosledno i zapravo onog trenutka kad ovakva varijanta bude imala značajno veću recimo prenosivost ili bude izazivala teže kliničke efekte, ta će svakako ono da se proglasi kao za varijantu za brigu.
Moje sledeće pitanje je sada, posle svega ovog što ste rekli, da li opšta populacija treba uopšte da se bavi pitanjem koji soj trenutno cirkuliše ili treba da sluša uputstva struke i da se vakciniše i tako zaštiti, jer sada ćemo zbog pojave novog soja dobiti novi sloj komentara, čitav poplavu, da su vakcine pravljene mnogo pre nego što se, na primjer, pojavila i delta, a kamoli delta plus soj.
Evolucija virusa je potpuno prirodna stvar i ovo je nešto što je očekivano i anticipirano kako i za koronu, tako i za ostale viruse. Potpuno je prirodno da virus evoluira, da se prilagođava svom domaćinu. Pre svega se prirodna selekcija odabira one varijante koje su uspešnije u prenošenju svog genetičkog materijala. I potpuno je očekivano da bilo koja mutacija koja se desi u virusu, a koja doprinosi fitnessu samog virusa, to je boljem preživljavanju i reprodukciji, se bolje širi u populaciji. Naravno, postoje brojne mutacije u virusu koje prosto nisu dovoljno uspešne da budu od javnog značaja. Do sad su detektovani brojni sojevi virusa, od njih je većina spustila svoju učestalost toliko da više nije od interesa za praćenje. Ali ono što se, dakle, bilo pojava bilo kog soja, zato i Svetska zdravstvena organizacija ima sistem koji kategoriše zapravo različite varijante u određenu klasu u odnosu na to šta taj virus na globalnom nivou izazio. I u tom smislu mislim da ljudi koji se ne bave konkretno praćenjem virusa i uže stručne, mislim da nema potrebe da se obaziru detaljima. Dobro je da budu informisane, u smislu moraju da budu svesni onog što nam se dešava, ali nikako da paniče, već racionalno da slušaju narodnu struku i da pre svega se vakcinišu. Obzirom da recimo i prvi podaci su pokazali da recimo Pfizer vakcina je potpuno efikasna protiv i ovog novog soja. Naravno, ovi rezultati treba tek da se recenziraju, obzirom da su za sad u preprint izdanju.
Da, i sad prosto ovo vodi ka sledećem pitanju. Mi imamo situacije da, na primjer, Velika Britanija, koja je prva počela imunizaciju, suočava se sa ponovnim rastom broja zaraženih, zato što se ispostavilo da vakcinama vremenom slabi dejstvo. Zato vas postavljam vam pitanje, kakav je vaš stav o tome da li i ko treba da dobije treću dozu vakcine, pošto smo ovde mi dosta prepušteni odluci nas samih građana.
Da, mislim da je preporuka da su i do sad svi proizvođači vakcina naveli da je zapravo zaštita do 6 meseci, nakon čega bi naravno trebalo pratiti epidemiološku situaciju. Ono što zato je važno da postoji u svakoj zemlji studije koje je kod nas nedavno odobrena, nacionalna studija koja će pratiti zapravo efekte imunizacije, dužinu trajanja imuniteta, kvalitet bilo humoralnog, pogotovo ćelijskog imuniteta. I u tom smislu, iako je možda sama organizacija studije mogla ranije da počne kod nas, svakako je važno da ona postoji. I ovakve studije koje je u skladu sa evropskom studijom Vaccelerate, koji upravo prati ove ključne tačke, se zapravo, zahvaljujući sredstvima vlade, odvija i kod nas.
Ali mi smo već počeli kampanju davanja treće doze, kome god je proteklo 6 meseci od druge doze, on već dobija pozive iz e-uprave da primi i treću dozu. I pritom izbor vakcine je opet prepušten građaninu koji je medicinski ignorant. Govorimo 90% građana ove zemlje.
Pa ja bih iskreno voleo, naravno, sad je veliki problem dati jasne preporuke. Mislim da su preporuke koje su važeće i podaci koji ukazuju, recimo, da se mešanje vakcina ispostavilo bolje nego ponavljanje istih vakcina, je nešto što je izašlo iz naučnih studija, naravno, iz drugih zemalja. I to je nešto što bi bila, što jeste zapravo i preporuka, čini mi se, i nacionalnog tela vezano za to, a to je da se, recimo, posla AstraZeneca primeni Pfizer ili obrnuto. Slične studije, nažalost, nisu gotove vezano za Sinopharm vakcinu.
Koju je primilo najviše građana u našoj zemlji i oni su u najvećem neznanju u suštini.
Ono što smo mi mogli da vidimo u našim istraživanjima koje smo započeli još ranije, jeste da recimo jako humoralni odgovor posle Sinopharm vakcine relativno brže opada, te ćelijski odgovor koji je zapravo i važniji za sam antivirusni odgovor traje bez problema 6 do 7 meseci, dakle detektabilne su te ćelije koje na restimulaciju antigenom produkuju odgovarajuće citokine i u tom periodu. I u tom periodu je njihov broj još uvijek detektabilan, ali svakako bi recimo u uslovima jako raširene pandemije bilo dobro pojačati ovakav imunski odgovor. I u tom smislu ono što smo mogli preliminarno da vidimo jeste da boostovanje Pfizer vakcinom značajno potiče humoralni odgovor i nastanak memorijskih B-limfocita. B-limfociti su inače odgovorni za produkciju antitela nakon susreta sa antigenom, ali bez obzira na antitela, ovi memorijski B-limfociti cirkulišu i čekaju ponovni susret. Tako da Pfizer izgleda da zbog spike proteina je jako efikasan u indukciji humoralne imunosti, dok bi verovatno varijanta vakcine koja više ima M antigen u sebi bila dobra za te ćelijski odgovor.
I sad moram još jedno pitanje da vam postavim, pošto ste baš onako korisne savjete dajete. Juče su pojedini mediji preneli da je Nacionalni stručni komitet za imunizaciju preporučio da se treća doza cepiva za one koji su primili Sinopharm vakcinu da već posle 4 mjeseca, dok za ostale vakcine bi to trebalo da bude 5 mjeseci. Znači da se dodatno skrati taj rok između druge i treće vakcine. Doduše, ovo sve treba da odobre Ministarstvo zdravlja, Vlade i krizni štab, znači za sada je samo preporuka. Da li imate informacije da je ovo stav šire medicinske struke? Nismo dobili jasnije objašnjenje zašto je ovo ovako preporučeno.
Ja sam čuo tu informaciju i pokušao sam da se raspitam. U principu se stav bazira na podacima o verovatno učestalosti obolelih vakcinisanih određenim tipom vakcine. U tom smislu ja mislim da je preporuka i navedena i za osjetljivije grupe stanovništva. Mislim da ovo je situacija koja nije, da kažemo, standardna. Mi imamo jako veliku cirkulaciju virusa, jako veliki broj, kao što ste napomenuli na početku, i hospitalizovanih i ostalo. I prosto čini mi se da se na neki, na taj način pokušava zapravo sprečiti oni koji mogu da reaguju, pokušavaju da reaguju. Mislim da je ključni razlog ovakve situacije je zapravo nedovoljan broj vakcinisanih prvom i drugom dozom. I u tom smislu čak i nevakcinisani daju opet šansu za nastanak i novih sojeva, obzirom da su pokazali validni naši podaci da transmisija kroz populaciju vakcinisanih je 63% manja nego kroz nevakcinisanih.
Da, samo što mi i dalje imamo nizak nivo vakcinisanih, tako da ostavljamo prostor i za neku novu, ne samo Delta Plus varijantu, nego za dalje.
Mislim da je prioritet jeste da se što veći broj građana vakciniše, da proba da se ubedi ne u smislu zapravo na bilo koji način koji je human, da se objasni ljudima zapravo da su stvarno sve vakcine bezbedne. I to je nešto što je recimo ključno bilo i u odluci, pretpostavljam, i da se primi treća doza posle 4 ili 5 mjeseci, jeste čak i primanje te četvrte ili doze, treće doze posle 4 mjeseca se pokazalo bezbednim na osnovu podataka iz drugih zemalja koji su imali sličnu situaciju. Tako da sama ta činjenica neće ništa dodatno niti ugrožavajuće da napravi, ali može eventualno kod osjetljivih ljudi da pojače taj imunski odgovor, da još dodatno smanje transmisiju kroz populaciju vakcinisanih. Naravno, ta transmisija kroz populaciju nevakcinisanih i dalje ostavlja ključni gorući problem koji treba da se reši.
Upravo tako. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa Sergijem Tomićem, on je viši naučni saradnik u Institutu za primjenu nuklearne energije. Slušajte magazin Na prvom.
Eko.
Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical posljednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Deca spavaju, gdje si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286, Duna osiguranje.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Čokolada za kuvanje Desert Chef Candid 200 grama 149,99. Plus poklon margarin Diamant Expert od 250 grama.
Vaš Gomex.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Eko.
10:32 na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Otvaramo još jednu temu koja ima veze sa borbom sa COVID-om i epidemijom koja se evo već skoro dve godine, koja nam već dve godine menja život. Jedna od velikih problema koji se otvorio sa izbiljem epidemije je kako regulisati odsustvo sa posla roditelja čija deca su upućena u izolaciju ili, kao što se najavljuje i razmatra, prelazak škola na online nastavu. Podsećamo da po zakonu deca starosti do 12 godina ne smeju da ostaju sama kod kuće. I nisu to jedine nedoumice sa kojima se i poslodavci i radnici nose od izbijanja epidemije. Zato je naš sledeći sagovornik, stručnjak za radno pravo, Olga Vučković-Kićanović, koji najprije želim dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od ovoga, jutros je ministar prosvete Branko Ružić rekao da se da će biti jako teško doneti odluku o prelasku na online nastavu za učenike svakako nižih razreda osnovne škole, a moguće i petih i šestih razreda, upravo zato što će se onda roditeljima otvoriti problem kako da brinu o deci koje su kod kuće, a nisu bolesna. Nije to jedina pravna praznina koju smo uočili u ovo vreme epidemije.
Da.
Pa kako biste vi, šta biste vi kao stručnjak za radno pravo preporučili? Kako rešavati ove situacije?
Znači, tako, za ovo prvo pitanje vezano za decu predškolskog uzrasta i ono do 12 godina, to je jako teško zato što uopšte nije pravni nego ekonomski problem. Pravno to je regulisano, zna se kako se dobija izolacija, znači rešenje sanitarnog inspektora na zahtev škole, roditelj to uzme od kod izabranog lekara i on se doznakama za odsustvo praktično pokrije. Ali se otvara jedan ekonomski problem kako platiti to bolovanje. To nije bolovanje u stvari, nego odsustvo sa rada. U državnom i javnom sektoru to je regulisano tako što se plaća iz budžeta, plaćamo praktično svi mi poreski obveznici i poslodavac je u mogućnosti da to plati. Privatnik nije u mogućnosti da to plati. Smanjena mu je produktivnost, povećan je broj odsutnih i treba da radi. Znači, tu bih ja možda ukazala na jedno jako dobro rešenje iz Hrvatske. Šta su oni uradili? Oni su za decu do 3 godine sve troškove prebacili na fond zdravstva. I to u iznosu 100% da dobije roditelj, a 70% preko 3 godine. I tako su oslobođeni poslodavci od tog plaćanja. Sad će neko da kaže brani poslodavce. Ne, brani socijalno neodgovorne poslodavce. To nije istina. Branim poslodavce jer nemaju, faktički nemaju odakle da plate i to se slomi na roditelju.
Da, ali istovremeno i roditelji dolaze u zaista veliki procep.
Užasan.
Da vas pitam sledeće.
To je rešenje za roditelje.
Da, ali govorili ste sada u slučaju predškolskog uzrasta, pa deca i sanitarna inspekcija daje potvrdu.
Da.
A šta se radi u slučaju ako bude recimo država primorana da pošalje kompletnu osnovnu školu na online nastavu? Mi više nemamo vanredno stanje i nemamo uredbu koja je u tom periodu davala neki pravni osnov.
Rešavat će se u hodu. Mora da se reši u hodu. Život je uvek maštovitiji od zakona i to se ne može rešiti čak ni uredbom jer za njih treba dugo vremena. Rešavat će se u hodu nekom. Ne znam, sigurno će se naći neki način. Možda neke po hitnom postupku donošenje mera, ali morat će da se reši.
Da. Također imamo situacije da su zaposleni, znači sad više ne govorimo o brizi o deci, nego da. Zaposleni poslati u izolaciju zato što su bili u kontaktu sa zaraženom osobom.
Da.
Koji je njihov pravni osnov za odsustvo sa posla ako gledamo postojeću zakonsku regulativu?
Isto nije po zakonu o radu, nego po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Uh-huh.
Oni imaju 14 dana, ako je neko ležao u bolnici, ima pravo na 14 dana odsustva plaćenog, naravno u rasponu od 65% do 100%, zavisi koliko mu se plati, kako je uređeno kod poslodavca, ali on ima pravo na to.
Da, i sad kako je vaše saznanje, kakav odnos posebno privatni poslodavci imaju prema radnicima, pogotovo ako je prvo odsustvo zbog deteta pa onda zbog sebe, da li su ta radna mesta možda ugrožena?
Ja mislim da su ugrožena sigurno. Ugrožena su prvo zato što poslodavac ako ima finansijskih sredstava može biti socijalno neodgovoran, ali i ono drugo o čemu ja često govorim i što se nekako zanemaruje, ako nema odakle sve to da isfinansira. Jer obično, na primjer, to je 14 dana i za izolaciju zbog deteta i za izolaciju zbog svog kontakta rizičnog. 14 dana plaća u potpunosti poslodavac. Odakle da plati ako mu svakog meseca po petoro dođe sa takvom doznakom?
Znači da bez podrške države poslodavcima teško da se ova vrsta problema može prevazići. Otvorio se još jedan pravni problem, a to je izmena zakona po kojoj je zabranjeno pisati šifru
yes.
bolesti. I na osnovu čega će onda radnici čiji poslodavci predviđaju 100% nadoknadu za odsustvo zbog COVID-a znati da i to treba i da urade ako ne znaju od čega im je radnik obolao?
Apsolutno neće znati. To je sada čak zaprećena kazna do 3 godine ako se oda šifra, zato što je bilo mnogo stigmatizacije vezano za onu šifru F, ako znate, za mobil.
Znamo,
radi uglavnom bilo. I tako praktično tu nema nekog pokrića.
Uh-huh.
Isto to mora upariti sa fondom PIO, zato što oni moraju da znaju šifru. Znači, duplo slati, već sam čula da to u praksi stvara neke probleme, dok se to ne usaglasi.
U kom smislu duplo slati, nismo razumeli ovo?
Pa zato što poslodavcu ne možeš da pošalješ doznaku sa šifrom, a u PIO fond moraš da pošalješ doznaku sa šifrom kako bi se to zdravstveno isplaćivalo.
Mm-hmm. Da li, samo za kraj, su sve ove, da kažem, pravne praznine koje smo uočili, da li po vama nameću potrebu da mi adaptiramo postojeći i zakon o radu ovim situacijama koje su se, evo, iskazale tokom epidemije?
Mislim da bi trebalo upotpuniti zakon o radu vezano za rad od kuće, jer će to sigurno ostati jedna trajna promjena. A za ovo što se tiče odsustva zbog bolesti, to mislim da mnogo vremena traži da se zakonski reguliše i da je bolje, ako ništa drugo, uredbama ili nekim imperativnim merama, kako bi to odmah zaživelo u praksi, jer tu se nema vremena za čekanje. Meni je dete bolesno, ja na poslu idem ne mogu, moj poslodavac nema odakle da me plati ili da kažem neće. Ili mi je uslovljava otkazom, što ne može da uradi, sigurno ne može da mi da otkaz zato što sam ja na odsustvu plaćenom zbog nege deteta koje je u izolaciji kao kliconoša, ali on može da nađe 1001 drugi način da me otpusti koji će biti legalan u skladu sa zakonom, u skladu sa njegovim internim aktima i šta ja mogu, ništa.
Da, treba će mnogo sluha očigledno i u državi za ovo fino zakonsko podešavanje.
Apsolutno.
Za ovakve situacije. Hvala najlepše što ste...
Vezano za ovo, izvinjavam se, mislim da bi jednim rebalansom budžeta po prioritetima, jer ovo postaju novi prioriteti, sigurno svi stali na sigurnije noge.
Ako bi se odvojila ova sredstva za podršku poslodavcima, yes, da bi mogli da omoguće radnicima da čuvaju svoju decu, da idu u izolaciju i sve što već...
Apsolutno, jer kažem, najlakše je stigmatizovati poslodavca kao neodgovornog, socijalno neodgovornog, nehumanog, ali...
To svakako nećemo raditi bez dokaza da se tako nešto dešava.
Odakle, kažem,
tako
da.
Najlepše hvala. Bila je to stručnjak za radno pravo, Olga Vučković-Kićanović.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas. Kada čula ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. 3. oktobra smirivala dugo. Znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš, znaš da ljuto do sljedećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
10.44, ovo je magazin na prvom. Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u istočnoj Evropi uskoro će premašiti 20 miliona. Ovaj evropski region bori se sa najgorim talasom korona od početka pandemije, a proces imunizacije ne napreduje. Na korona mapi Evrope ceo istok je u crvenom, a ključni razlog je mali broj vakcinisanih, manje od polovine stanovništva. Iako čini samo 4% svetske populacije, u istočnoj Evropi je oko 20% svih novih slučajeva prijavljenih u svetu. Tri od prvih pet zemalja sa najvećim brojem smrtnih slučajeva u svetu su Rusija, Ukrajina i Rumunija. Drugi i najveći grad u Australiji, Melbourne, peti dan živi novu normalnost, pošto su u petak ukinuta stroga ograničenja koja su bila na snazi čak 262 dana tokom šest odvojenih takozvanih lockdowna. Stanovnici Melbournea su, kao i žitelji Sidneja dve sedmice ranije, bučno na ulicama proslavili ponovnu slobodu života i kretanja. O tome razgovaram sa politikologom Nino Marković-Haze, koja živi i radi u Sidneju. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Rekla sam, grad u kome vi živite malo duže već živi slobodno, ali kako je Melbourne, koji je oborio sve rekorde po dužini trajanja lockdowna, dočekao slobodu?
Znači, to je bilo prošlog petka, 22. oktobra, proslavili su mnogi ljudi takozvanu novu slobodu, čak preko 5 miliona žitelja Melbournea i okoline. Ovo je poslednji grad u Australiji da se otvori, tako da su mnogi zaista slavili i opisali taj dan kao novu godinu bez vatrometa.
Da, čuvenog vatrometa, doduše čuveni je onaj iz Sidneja. A kako je izgledao život, i sami govorite, Melbourne je poslednji veliki grad Australije, ali cela zemlja je zapravo dugo živela pod strogim merama. Kako je izgledalo i kako se to odrazilo na stanovnike?
U Melbourneu je verovatno bilo najgore kada se uporedi sa čitavom Australijom. Evo, on to je poslednji grad koji je delimično se otvorio, za razliku od Novog Južnog Velsa, gde je ekonomija bila otvorenija dosta nego u Viktoriji. U Viktoriji su ljudi radili od kuće, eto, jako dugo, neki čak svih tih 262 dana. Oni koji su nevakcinisani i dalje nemaju slobode. Znači, ove su slobode za ljude koji su vakcinisani, a to je 70% stanovništva preko 16 godina. Međutim, u petak 29. oktobra oni koji su vakcinisani iz Melbournea će imati još više slobode kada bude 80% duplo vakcinisanog stanovništva. To znači da će moći da se više njih nalazi napolju, da će moći da se vrate na posao, da neće morati da nose maske van kuće, osim unutra,
u zatvorenim prostorima. Govorite o zapravo vrlo postupnom popuštanju mera u Australiji i tom jednom vrlo strogom režimu. A da li je taj takav režim željene rezultate? Da li je Australija prošla bolje od mnogih drugih zemalja upravo zahvaljujući tim strogim merama?
Pa evo, trenutno u Viktoriji definitivno Delta bukti. Od 30.000 aktivnih slučajeva u čitavoj Australiji, u Viktoriji postoje 24.993, to su jučerašnji podaci. Do sada je u Australiji oko 1637 osoba umrlo, a trenutno se nalazi 1312 u bolnici. Ukupno je trenutno, znamo da je 42 miliona testova se imali su ukupno
testirano, verovatno u različitim fazama, da.
Tako je. Međutim, šta se desilo juče i danas, to je jedan na vez dana, poznati karikaturista iz Melbournea, Michael Loining, koga njega nazivaju živim blagom Australije, on je izgubio posao nakon više od 20 godina u prestižnim dnevnim novinama The Age, zato što je napravio karikaturu koja je podsjetila na Tiananmen Square iz, znači, Kine 1989. godine, ali umjesto topa na tenku napravio je, stavio je vakcinu, i to je, time je kritično kritikovao politiku države Viktorije. I The Age je odbio da izda njegovu karikaturu, a on je nju na Instagramu objavio, međutim oni su nakon toga odlučili da mu daju otkaz nakon više od 20 godina rada. Tako da država Viktorija definitivno ni na koji način ne dozvoljava otpor zvaničnoj politici. Lojning je optužio novine kao da imaju manjak humora i rekao je da je Tiananmen Square metafora poput Charlija Chaplina kada država ide protiv individue u najzatvorenijem gradu na svetu. Međutim, on je postao izgubio.
Ali vi ste rekli da između ostalog zaista je visok nivo imunizacije stanovništva. Mi smo ovde dobijali informacije da je to sve pratilo i ove lockdowne i vakcinaciju protesti. Međutim, nekako su australijske vlasti verovatno i sistemom zabrana i nagrada uspele da dođu do tog visokog nivoa vakcinacije.
Jeste, danas je Dan Andrews, znači premijer Viktorije, rekao da oni koji trebaju da prime treću dozu vakcine, a nisu je primili, da bi uskoro mogli da izgube novo dobijene slobode. Tako da će sada biti akcenat na ljudima koji trebaju takozvani booster ili treću dozu da prime, a rekao je da svi oni koji su nevakcinisani mogu da očekuju manjak sloboda čitave 2022. godine.
I tu se sad vraćamo i na pitanje kako zapravo sad funkcioniše ta takozvana sloboda, novo osvojena, vraćena ili kako god. Zapravo u Australiji morate imati sertifikate da biste imali slobodu kretanja, je li tako?
Tako je, to je povezano sa aplikacijom na telefonu, mada može da se ištampa zato što određen broj ljudi jednostavno nema takozvane pametne telefone ili dovoljno jak internet u svakom momentu, tako da neki ljudi zaista nose štampan dokument sa sobom. Uglavnom ne proveravaju ličnu kartu, odnosno ovde postoji vozačka dozvola kao način identifikacije, već samo taj sertifikat, znači ili preko telefona ili preko ištampanog dokumenta, i sa time ljudi koji su duplo vakcinisani mogu da odu na avion, mogu da odu da popiju kafu i da uživaju takozvane nove slobode, a svi oni koji nisu duplo vakcinisani su definitivno građani drugog reda.
Ali kad su građani drugog reda, da li neko ko nije duplo vakcinisan, da li on možda uđe, na primjer, u gradski prevoz na bilo koji način? Ili...
Da. Znači sve što je, da kažemo, neke osnovne usluge su dozvoljene pod znacima navoda, zato što u nekim slučajevima, na primjer na zapadu Sidneja, medicinski centri su počeli da otvaraju napolju kao deo medicinskog centra za nevakcinisane. To je skoro počelo da se praktikuje. Znači, medicinske usluge su do sada bile dostupne svima, ali to se menja, tako da oni koji su vakcinisani i u tom polju će imati više slobode.
I kako se sve ovo što govorimo i dugi lockdown i stroge mere, kako se to odrazilo na australijsku ekonomiju, kolika je cena tu plaćena, ali možda i važno pitanje, kakve su posljedice po mentalno zdravlje, imali istraživanja?
Zavisi čije se statistike naravno čitaju, još uvek je možda rano da se vidi ukupne posljedice svega toga. Zanimljiv je podatak da je baš danas izašlo isto u novinama da će dosta Australijanaca čak očekuju nekoliko miliona da promeni poslodavca upravo zbog toga zato što im se smučio i rad od kuće i rad sa istim poslodavcem. Tako da to će biti zanimljivo vidjeti kakav će taj trend biti, u kom pravcu. Mnogi su otvorili svoje biznise od kuće, navodno su prodavnice, svi koji se znači bave nameštajem i unutrašnjim stvarima u kući su profitirali zato što su ljudi odjednom od svojih domova napravili kancelarije. Tako da je bila ogromna promjena, velike tenzije unutar porodice kad ljudi recimo nemaju dovoljno kompjuterskih ekrana, roditelji moraju da rade, deca su učila od kuće, mnogi nisu slali decu ni u obdaništa, tako da su definitivno bile veće tenzije u porodici, veća stopa nasilja u porodici, to je podatak koji je izašao. Tako da se jedna velika društvena promjena definitivno desila. Mnogi su se preselili u Queensland, znači i iz Novog Južnog Velsa, iz Viktorije, kada su mogli da pobegnu u Queensland, kada su granice bile otvorene, sada više
Govorite
nisu...
o unutrašnjim granicama Australije.
Da, unutrašnje su granice i dalje zatvorene, potpuno. Znači, Australija liči na ne na jednu državu, nego na mnogo, znači 6 država unutar država i 2 teritorije, tako da ne postoji sloboda kretanja ovoga trenutka u Australiji.
I to znači među saveznim državama, a kakav je slučaj sa napuštanjem Australije, odlazak, što bi se reklo, u inostranstvo ili dolazak iz, na primjer, Evrope u Australiju? Kako je to regulisano?
Od 1. novembra otvaraju se granice Australije za veći broj posetilaca, uključujući i roditelje, ali oni trebaju biti duplo vakcinisani. Ukoliko to nisu, a uspeju da dobiju vizu za Australiju ili je već imaju, oni će morati o svom trošku da provedu 2 nedelje u hotelskom karantinu, što je oko 3000 dolara po osobi. Tako da se, znači, od 1. novembra granice, bar u Novom Južnom Velsu, otvaraju. Znači, čak i međunarodne granice su različite za svaku državu i teritoriju, zato što države i teritorije ne žele da otvore svoje karantinske znači hotele koji su pod upravom država i teritorija, znači ne federalne vlade. Države i teritorije plaćaju za čitav management hotelskog karantina, a ne federalna vlada, tako da one imaju veliko učešće u odlučivanju kome će da otvore svoje granice i svoje aerodrome. Tako da je ovo zaista situacija koja se nikada ranije nije desila u istoriji federacije, znači od 1901. godine.
Jasno. Moram samo za kraj da vas pitam, za slučaj da se vi odlučite posle dužeg vremena da doputujete, da posetite porodicu u, na primjer, Srbiji, da li biste imali posledice ili i kakve kada se vratite u Australiju prema merama koje su trenutno na snazi?
Znači, ljudi moraju da se prijave za dozvolu da izađu iz Australije. Ne mogu automatski da izađu, čak i ako su dvojni državljani. Znači, ukoliko imaju stalni boravak u Australiji ili državljanstvo, oni ne mogu da izađu bez dozvole australijske federalne vlade. Kada se ta dozvola dobije, oni znači trebaju da kupe karte, ali ukoliko žele da se vrate, lakše se vraćaju oni koji kupe biznis klase, to je potvrđeno, nego oni koji kupe ekonomsku klasu, jer 100 puta se menja povratak ekonomskom klasom, čak su ljudi i dan danas preko 30.000 ljudi sa australijskim papirima čeka povratak u Australiju. Tako znači, osoba koja znači izađe iz Australije odlazi na kraj takozvanog reda za ulazak u Australiju. Tako da su definitivno granice bile i ostale veliki problem u Australiji za vreme pandemije.
I ta je sloboda koju žitelji Australije tek treba da osvoje. Najlepše hvala što ste podelili ove informacije sa nama. Za magazin Na prvom iz Sidneja govorila je Nina Marković-Haze. Hvala vam još jednom.
Hvala, pozdrav Srbiji. Just a day, just an ordinary day. Just trying to get by. Just a boy, just an ordinary boy. But he was looking to the sky. And as he asked if I would come along, started to realize that every day he finds just what he's looking for. Like a shooting star, he shines. He said, take my hand, live while you.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počelo je kažnjavanje osoba koje u ugostiteljskim objektima posle 22 časa nemaju COVID propusnicu. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove, dr. Goran Stamenković, rekao je da je sinoć vršen intenzivan nadzor, a da je u toku obrada podataka. Preliminarni podaci pokazuju da su mnogi objekti zatvorili u 22 časa i da nije bilo kršenja uredbe o COVID certifikatima, navodi dr. Stamenković.
Kontrole su bile prisute možda u Vranju, Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Nišu, ali su mnogi objekti praktično prestali sa radom u 22. Da li to govori da su poslodavci nespremni zbog svojih zaposlenih koji možda nisu vakcinisani, to ćemo vidjeti. Mislim da to nije opravdanje, da se o ovome dosta dugo već i priča i da je bilo vremena za dobre pripreme. Moraju da poštuju obaveze prema državi, jer ovo je jedna protiepidemijska mera izuzetno važna, pogotovo u ovom trenutku kad inspekcijske službe čine maksimalne napore. Potrebno je da nam budu partneri, ne da ih kažnjavamo, nego da obezbede uslove, da poštuju COVID certifikat, da bismo sprečili širenje COVID-19 i ovo opterećenje zdravstvenog sistema.
Stamenković je upozorio da i dalje traju dnevne kontrole u prodavnicama, tržnim centrima i javnom prevozu. Anesteziolog dr. Radmilo Janković iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš smatra da je naša zemlja zakasnila s uvođenjem COVID propusnica, kao i sa promocijom vakcinacije, ali da je, kaže, dobro što se nešto preduzelo da se spreči gubitak ljudskih života i poboljša javno zdravlje. On je rekao da je suština da se smanji broj novozaraženih i da je vakcinacija pitanje društvene empatije i odgovornosti. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da će krizni štab dati konačnu odluku o budućem modelu nastave u školama. Najavio je da će o tome biti reči danas u Ministarstvu zdravlja i u četvrtak tokom sastanka sa predstavnicima medicinskog dela kriznog štaba. Istakao je da nije realna opcija nastave putem interneta za predškolce i mlađe osnovce. Bugarska je prijavila rekordan broj dnevnih smrtnih slučajeva i novo obolelih od COVID-a, a četvrti talas bolesti preti da uruši zdravstveni sistem. Zabeleženo je 5863 novo zaraženih, dok su 243 osobe preminule. Američki predsjednik Joseph Biden doneo je odluku po kojoj će se od stranih državljana koji putuju u Sjedinjene Države tražiti da budu potpuno imunizovani. Američka regulatorna agencija danas će glasati o odobrenju Pfizerove vakcine za upotrebu kod dece od 5 do 11 godina. Japanski zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog nedavnog zajedničkog prolaska ruske i kineske mornarice kroz more uze Tsugaru i Osumi. Šef diplomatije Toshimitsu Motegi izjavio je da će Tokio nastaviti aktivne razgovore sa Moskvom o raznim temama, uključujući i teritorijalno pitanje. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je Srpska lista rezultatom na lokalnim izborima u Južnoj pokrajini potvrdila da Srpski narod na Kosmetu želi punu koordinaciju delovanja svojih političkih predstavnika sa zvaničnim Beogradom. Drecun je za RTS rekao da je srpski narod dobrim rezultatom Srpske liste u prvom krugu lokalnih izbora jasno odgovorio na sve jednostrane mere Prištine. Beogradski jazz festival, koji se održava pod sloganom Jazz Plamen, počinje večeras i trajaće do 1. novembra. U salama Doma omladine Beograda i Kombank dvorane nastupit će 25 sastava sa više od 100 muzičara iz 18 zemalja. Košarkaši Crvene zvezde igraću u Monte Carlo protiv Monaka u 6. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme danas sunčano i vetrovito, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 60%, pritisak 1009 milibara, jugoistočni vetar duva od 4 sa udarima do 8 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen. Ik Clermont-Ferrand et Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage. Smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Zo vaak in mijn droom, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
11:07, ovo je, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Mi ćemo sada otići telefonom, naravno, do Valjeva, koje je često pri vrhu liste gradova sa najvišim prosečnim koncentracijama zagađujućih materija. U tom gradu nedavno je osnovan Savet za čist vazduh, građansko neformalno konsultativno telo koje čine predstavnici civilnog sektora, medija i svi zainteresovani za unapređenje lokalne javne politike, čiji cilj je da se smanji aerozagađenje u gradu na Kolubari. A sa nama je, kao što sam rekla, putem telefonskih linija, Vladimir Radosavljević. On je jedan od osnivača Saveta za čist vazduh i osnivač organizacije I Revolucija. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, poštovanje vama i svim vašim slušalacima.
Sa kojim ciljem ste se okupili i pokrenuli Savet za čist vazduh, pošto, koliko sam videla, vi ste građansko neformalno konsultativno telo?
Tako je, pa u suštini problem je vrlo jednostavan. Aerozagađenje u Valjevu približno godišnje odnese do 500 prevremenih života. I kod nas je, da kažem, onako, kao i svuda, ugroženi su uglavnom deca, mladi, osobe sa hroničnim bolestima. E sad, dakle, imamo jedan tako nepovoljan podatak. Više godina se trudimo kroz aktivizam da stvorimo neku promenu. Izašli smo i na ulicu, sakupili smo potpise, organizovali smo peticije, organizovali smo klimatni jedan svetski događaj, tako kažem, u Valjevu, koji je obeležio zajedno sa 150 gradova širom sveta, i naravno s svojom temom aerozagađenja. Neko usled svih tih aktivnosti želimo da primaknemo što više tom problemu i da utičemo javnim politikama na donosioce odluka u gradu da zapravo u ovoj godini kada se donosi novi plan kvaliteta vazduha koji će biti na snazi 5 godina, oni sprovedu što bolje, a da mi sa građanske strane participiramo u tom rešenju.
I da li ste naišli na dobre sagovornike?
U početku ih nismo imali. U ovom trenutku se ta, sad da kažem, Pandorina kutija polako otvara. Iz prostog razloga, zato što naš savez za čist vazduh, kako smo ga nazvali, Zelena komuna 22, čini ljudi od integriteta u gradu. Dakle, mi smo se malo, napravili smo otklon od politike i od različitih mišljenja. I u savezu su participirale osobe koje nam dolaze bukvalno iz iz institucija grada koje se bave ovim problemom već 10-15 godina. Dolaze ljudi iz medija, prisutni su ljudi iz nevladinog sektora. Tako da sada ovo telo zaista ima jedno, kako da kažem, kako što lepo naveli, neformalni karakter, ali s druge strane ima jedan značaj, jednu težinu kada se budemo bavili s provođenjem i kreiranjem tih mera za novi plan kvaliteta vazduha koji će biti na snazi.
A šta biste kao prioritetne mere izdvojili, pošto ovaj dugoročni problem vi ga sigurno nećete rešiti u kratkom roku, šta navodite kao ono što prvo mora da se radi?
Jedan veliki problem jeste i monitoring. Zapravo, uspostavljanje kvalitetnog monitoringa, ako sada pratimo Valjevo, postoje tri vrste monitoringa nad kvalitetom vazduha. Mi nemamo baš konkretni i najjasnije podaci odakle dolazi zagađenje. Ono su mi stalno pretpostavljamo. Mislimo da su to ložišta, mislimo da je to kompanija Krušnik, mislimo da je to toplana, ali kada nemamo to sigurno kroz podatke provučeno, ne možemo ništa, jel da, toliko jasno tvrditi. U ovom trenutku, kao Pirać Milenka Jovanović, on je rekao da ako imamo plan kvaliteta vazduha koji nije dao rezultate, ili je problem u planu kvaliteta vazduha, ili je problem u primjeni plana kvaliteta vazduha. E sada, kada hoćemo da se bavimo ovim problemom narednih 5 godina, mi smatramo da moramo sve da imamo detaljno dokazano poučeno zadatke, da znamo tačno šta je zagađivač i kako pristupiti tom problemu. Jedna pretpostavka kao najveća je definitivno ove privatne ložišta, a s druge strane je opet upotreba sirovog lignita koja je svima dozvoljena. I privatnim licima i, da kažemo, i kompaniji Krušik. Na primjer, kompanija Krušik dnevno u zimskom periodu spali do 80 tona sirovog lignita, što je onako jedan alarmantan podatak.
Da, zaista zvuči alarmantno.
Vrlo, da. I onda, recimo, ako usmerimo snage na promjenu kotla koji se nalazi u Krušiku već 100 godina, skoro nepunih 100 godina, možda bi to bio udar na aer zagađenja koji bi bio rekordan na nivou Srbije. S druge strane, moramo se baviti edukacijom sa našim sugrađanima. Opet, treće strane, moramo se donositi odluka da sarađujemo da oni koji su odgovorni za ovaj posao, da se primarno bave strukturalno i uvažavaju i naše mišljenje, predloge struke koja je da uvalju već inicira neko rešavanje do 10. godine i unazad.
Vi rekli ste treba da se radi na edukaciji vaših sugrađana, treba njima i pomoći da oni finansijski izdrže tu promenu načina grejanja.
Tako je. Sa jedne strane, u Valjevu se trenutno dešava neke promene, ali to su male mikropromene na ovom nivou. Kada kažem edukacija sugrađana, mi mislimo često da ako ložimo drva da ne utječemo na aerozagađenje. Nažalost, mi tada skoro u istim intenzitetima utječemo kao kada ložimo ugalj, ne tako kao sirovi lignit, već kao, da kažem, sušni ugalj. Tako da neke stereotipe moramo i sami kod nas da menjamo kada pričamo o građanima. Ne možemo da verujemo o neke priče koje se tiču nekih nedokazanih, neproverivih činjenica kao da su neke zgrade u centru grada da usadile na primjer strujeni vetar i tako dalje. Dakle, moramo da menjamo i sebe, ali moramo definitivno da utičemo i na lokalne vlasti da one promene i naravske odluke u vezi sa ovim problemom.
Pa to sa lokalnim vlastima može biti partnerski odnos, a može i biti i konflikt. Da li naslučujete spremno za partnerski odnos?
Pa mi verujemo da ćemo kroz ovaj projekat konačno doći do tog partnerskog odnosa. U poslednjih godinu i po dana nismo imali prilike da sarađujemo, inicirali smo već više puta i saradnju i otvorenost za rad na različitim projektima. Međutim, danas će se u Valjevu održati klimaton, to je jedan događaj dakle smo održali pred godinu dana i participirat će verovatno neko čak i iz gradske uprave. Još nemamo apsolutno potvrđene informacije, ali ako se to dogodi, onda je to već prvi korak ka onome čemu mi težimo, kao jednom specifičnom cilju u našem projektu.
Dakle, nemate još uvijek potvrdu da će neko iz gradske uprave učestvovati na tom događaju?
Telefonskim pozivom još uvijek pregovaramo, zato što će to verovatno biti ta inicijalna kapitla kada će to dogoditi. Nemamo jasno, ali očekujemo.
Ja se iskreno nadam da ćete vi imati večeras sagovornika iz gradske uprave, ali takođe se nadam i da ćete dobiti sagovornika i na temu da se, kao što ste rekli, za početak prvo utvrdi šta tačno zagađuje Valjevo, pa da krenete da rešavate te probleme. Pokazali ste građansku inicijativu, ali se nadamo i da ćete naići na odgovor vaših sugrađana, zato ćemo pratiti vaše akcije. Hvala vam što ste se uključili u magazin na prvom. Ja sam razgovarala sa Vladimirom Radosavljevićem, osnivačem organizacije I Revolucija, koja je deo Saveta za čist vazduh u Valjevu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica.
Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski džez festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina. Džez plamena.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR promotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I fokus na tarifu i uređaj na rate. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert, opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi u bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom filma.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny i Dado Topić živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos u tvojoj bašti. Drame, ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
I danas 22 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Kao što je najavljeno, vedar i sunčan, ali prohladan dan u Srbiji. Temperature se kreću uglavnom između 10 i 13 stepeni. Magla je na Crnom vrhu i tamo je 0 stepeni. A najhladnije je u Zaječaru, gde je oblačno i samo 5 stepeni iznad nule. Mi sad otvaramo i našu sledeću temu. Naime, Srbija je prva zemlja u regionu koja je izradila mapu puta za cirkularnu ekonomiju. Cilj je da se postakne korenite promene u odnosu prema ograničenim resursima, da se podstaknu cirkularni modeli poslovanja, ali i kreiranje novih radnih mesta. Za ostvarivanje ovako ambicioznih planova neophodna je i prekogranična regionalna saradnja, kao i pomoć i podrška Evropske unije. O tome razgovaram sa pokrajinskim sekretarom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandrom Sofićem, koji nam se javlja iz Novog Sada. Dobar dan, gospodine Sofiću, i hvala što govorite za magazin.
Dobar dan i vama. I pozdrav za sve vaše slušalce.
Najlepše hvala. Kako biste i kojim nekim redosledom izdvojili prioritetne ciljeve mape puta za cirkularnu ekonomiju?
Pa što se tiče mape puta za cirkularnu ekonomiju, koje je praktično izradilo Ministarstvo zaštite životne sredine u Srbiji, poenta, potrebno je prvo pojasniti šta je taj dokument, odnosno šta on prikazuje. U tom dokumentu se prvo objašnjavaju šta je cirkularna ekonomija i osnovni principi funkcionisanja cirkularne ekonomije. Nakon toga imamo prikaz svih dokumenata koje je Evropa na putu tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji usvojila i šta su neke ideje kojima Evropska unija želi da se vodi i šta je to što ona želi da ostvari u nekom svom budućem periodu do 2030. 2050. itd. Nakon toga mi na osnovu tog primjera kao šta je uradila Evropska unija, praktično ima i Srbija svoj sistemski pristup, odnosno šta je to što ćemo mi mi da radimo u nekom narednom periodu, u tom dokumentu su praktično mapirane osnovna stanja, da znamo koji su nam konkretni problemi vezani za cirkularnu ekonomiju i predložene su mere kako bismo rešavali te probleme i uspostavili što više elemenata same cirkularne ekonomije. Konkretno, prioritetni sektori u Srbiji koji bi trebalo da se bave, da primjene modele cirkularne ekonomije su na prvom mjestu proizvodna industrija, poljoprivreda i hrana, plastika i ambalaža i građevinarstvo, s obzirom da znamo da praktično imamo mnogo tog otpada, pa praktično ovaj dokument razrađuje strategije kako bi trebalo i koji koraci da se primjene kako bi se smanjila količina tog otpada, odnosno kako bi se vratili u ponovne procese praktično proizvodnje.
I da li se može reći da se ti ciljevi već ostvaruju, da li vidite da se već radi na ostvarivanju tih ciljeva, ima li takvih primjera?
Pa praktično već se radi na ostvarivanju tih ciljeva, s obzirom da konkretno na primjeru energetike primjer cirkularne ekonomije su korištenje obnovljivih izvora energije, gdje imamo praktično već sad stav države Republike Srbije da se ulaže u obnovljive izvore energije i Ministarstvo rudarstva i energetike je izradilo dokument gdje se planira u narednom periodu investicija od blizu 17 milijardi eura u obnovljive izvore, gdje su praktično jedna od ključnih stavki koje će se raditi u narednom periodu reverzibilne hidroelektrane Bistrica i Đerdap 3, koje praktično znamo sad koliko je energija, generalno cijena energije skočila u svijetu i praktično sa te nove dve hidroelektrane, a u planu je i sa Republikom Srpskom tri nove hidroelektrane na Drini, tako da eto imamo primjer u energetici gdje se već primjenjuju praktično modeli, odnosno kreće se u realizaciju modela cirkularne ekonomije. Također radi se na primjeni na uštedi energije, pa imamo isto tako da Ministarstvo energetike praktično predijelila sredstva gdje se radi subvencije da bi se smanjila emisija toplotne i električne energije, jer mi trenutno po prosjeku trošimo 40% više toplotne i električne energije od prosjeka u Europi. Također imamo sad konkretno, a što se tiče tih obnovljivih izvora energije, na primjeru autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnom nekom periodu instalirano je 7 vetroelektrana, od kojih se 6 nalazi u južnom Banatu, a jedna se nalazi u Bačkoj. Tako da u planu su donijeti su i strateški dokumenti iz kojih se planira instalacija većeg broja i solarnih elektrana, tako da imamo eto na tom konkretnom primjeru ideju da se koriste obnovljivi izvori energije kako bi se smanjila emisija štetnih gasova iz termoelektrana, mada i na primjeru termoelektrana imamo da je naš najveći Nikola Tesla, gdje imamo tamo praktično koji proizvodi preko 3000 megavata, urađeno je odsumporavanje gdje je ideja smanjena emisija sumpor dioksida i praktično već je, mislim, 3 od 4 bloka da su završili investicije koje su više stotina miliona eura.
Vi ste funkcioner u pokrajinskoj vladi Vojvodine. Vojvodina je izrazito poljoprivredno područje, a to je polje na kojem cirkularna ekonomija može da da odlične rezultate. Šta po tom pitanju preduzimate?
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je pokrenuo izradu plana razvoja autonomne pokrajine Vojvodine. To je krovni planski dokument minimalnog trajanja 7 godina, u našem konkretnom slučaju biće trajat će od 22. do 30. godine i konkretno u tom u našem planu razvoja ideja je, mi smo do sada u ovih prvih pola godine uradili analizu stanja gdje smo praktično podijelili u 4 segmenta. Prvi segment je društveni razvoj, drugi je životna sredina, treći je ekonomski razvoj i četvrti infrastruktura. Koliko je bitno koliko je bitan princip životne sredine, odnosno cirkularne ekonomije koje je praktično jedan od njenih sastavnih dijelova, govori to što smo ih odvojili kao posebnu cjelinu, znači definisali smo posebnu zaštitu životne sredine kao jedan od prioriteta u budućim opredjeljenjima rada pokrajinske vlade. Također pokrajinska vlada je preko Fonda evropskih poslovi obavezala jedinice lokalnih samouprava da od juna ove godine pripreme akcione planove za zaštitu životne sredine koji bi trebalo da budu usvojeni u svakoj od jedinica lokalnih samouprava do kraja 22. godine. Pokrajinski sekretarijat je ove godine opredijelio sredstva svim jedinicama lokalnih samouprava s obzirom da su i oni u obavezi da imaju izrađen plan razvoja jedinice lokalne samouprave, opredijelio je sredstva tako da su u procesu izrade tih planskih dokumenata čiji je jedan od prioriteta zaštita životne sredine, odnosno cirkularna
ekonomija. I uglavnom govorite o planskim dokumentima, o pripremama, izdvajanju sredstava. Kada možemo prve rezultate konkretne da očekujemo ovakve politike, politika koja stavlja akcenat na cirkularnu ekonomiju?
Pa kažem, evo, prvi rezultate faktički već imamo.
Govorimo sada za samu Vojvodinu i za ovo što ste uputili lokalnim samoupravama i kada očekujete da tu vidite jasnije rezultate?
Plan, ideja je da se planovi usvoje do početka sljedeće godine i u narednom sedmogodišnjem planu da se ide u realizaciju svih tih planova.
Moram da vas pitam, pošto ste vi bili učesnik jednog regionalnog skupa na kojem se razgovaralo o ovome, koliko je važna regionalna i prekogranična saradnja da bi se ostvarili ti ciljevi cirkularne ekonomije?
A generalno ja smatram da su od izuzetnog značaja ta prekogranična saradnja, s obzirom da praktično u prekograničnoj saradnji, konkretno autonomna pokrajina Vojvodina je ostvaruje sa Rumunijom, Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, ali praktično ove tri zemlje od četiri su već članice Evropske unije i oni nam u toj realizaciji projekata prenose faktički znanje, odnosno šta je to što su oni primijenili od tih principa cirkularne ekonomije. I možemo navesti to na primjeru jedne škole koja je renovirana u Novom Sadu, gdje je u pitanju je tehnička škola Mileva Marić Einstein, gdje je na po principu zamijenjen su kompletna stolarija i renovirana je škola, fasada, ali su s obzirom da oni imaju stolarski smjer i da koriste materijale od drveta, da su da imaju te ostatke drvene koji se koriste za izradu peleta koji se posle koriste za zagrijavanje škole, tako da je to na jednom konkretnom primjeru, a finansirane od strane prekograničnih projekta Srbija, Hrvatska iz drugog poziva, primijenili smo princip cirkularne ekonomije. U narednom periodu, što je definisala praktično Evropska unija 21-27, u svim pozivima jedan od ključnih prioriteta biće u suštini je zelena agenda, odnosno primjena modela cirkularne ekonomije.
Upravo ste istakli možda i jednog od najvažnijih partnera da bi se ovo uspjelo, to Evropska unija. Osim davanja primjera, treba će i mnogo finansijske pomoći. Ovo su sve jako skupi projekti.
Pa da, mislim generalno Evropska unija, mi razumijemo potrebu, mi hoćemo da primijenimo i smatramo da ta zelena agenda u stvari ne predstavlja ograničenja nego model novog ekonomskog rasta koji nam stoji na raspolaganju. Međutim, moraju i naši partneri iz Evropske unije da razumiju da smo mi u rastuća ekonomija i da ne smijemo sad da zarad potpune primjene ili ideja praktično tog zelenog, evropskog zelenog dogovora koji je usvojen 2019. godine je da Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent i svjetski lider u cirkularnoj ekonomiji i čistim tehnologijama. Mislim da je to izazov i za razvijene zapadne zemlje, a ne samo za Srbiju, odnosno zemlje istočne Evrope i zapadnog Balkana. Tako da mislim da oni moraju da pokažu.
A jel prepoznajete vi spremnost da u okviru saradnje sa Evropskom unijom se dobije pomoć potrebna za razvoj ovog modela poslovanja?
Pa generalno oni opredjeljuju, oni su naš najveći spoljnotrgovinski partner, tako da
govorimo o projektima sada.
Da dobijemo više sredstava, mi smo spremni da realizujemo sredstava koji nose veći iznos novčani, međutim to je sad na njima koliko će nam sredstava staviti na raspolaganju. Oni su stavili praktično tih nekih 9 milijardi, ali za kompletan Zapadni Balkan za sedmogodišnji period, dok mi kroz taj IPARD 3 mere, dok smo mi na samo jednom od poziva do sada imali projekte koji su prošli tehničku evaluaciju, znači koji su bili u potpunosti ispravni, za 7 puta veća sredstva nego što su nam oni stavili na raspolaganje. Tako da što se nas tiče, mi smo spremni, sad je na njima da nam opredijele u nekom budućem periodu veća sredstva kako bismo uspješno uhvatili korak sa njima i paralelno sa njima pokušali da ostvarimo praktično prvi klimatski neutralan kontinent.
Da veliki, veliki dalekosežan cilj, ali prvom treba napraviti prvi korak. Nadam se da ćete nastaviti sa tom vrstom inicijative koju već imate, da ćete se držati ove mape puta koja je već usvojena, a da ćemo mi svi uskoro vidjeti jasnije, očiglednije prve rezultate i benefite od toga. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda iz Novog Sada. Naš sagovornik je bio pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić.
Hvala vama, prijatno.
19 minuta je do podneva, vi slušate magazin na prvom. Sa dalekog istoka nam je danima dolaze vrlo teške informacije, uzavrelo je geopolitički ukupno na Pacifiku, ali su dve raketne probe Severne Koreje u kratkom roku popalile posebne alarme među susedima i vodećim silama. Ispostavilo se naime da Pjongjang može da lansira projektile i sa podmornica, ali i da je napravio, kako se veruje, prototip hipersonične rakete kakvu za sada posjeduju samo Kina i Rusija. O tome sam razgovarala sa našim dopisnikom sa Dalekog istoka, Iljom Musolinom. Ilja, lansiranje najpre hipersoničnog projektila, a potom i rakete sa podmornice upalili su alarme na i onako uzavrelom Dalekom istoku. Kako se te vesti tumače najpre u Seulu i Tokiju?
Pa u Seulu i Tokiju postoji velika zabrinutost, jer je ovo još jedna dodatna sposobnost armije Severne Koreje. Znači, činjenica da su izgleda uspešno testirali jednu raketu sa podmornice, znači da će u buduće Severnokorejska armija imati više mobilnosti, zato što Severna Koreja je relativno mala država, mada ona ima 20 miliona stanovnika i nije lako kontrolisati, naročito ako imate satelite, ako imate opremu koju imaju Sjedinjene Države i njeni saveznici kao što su Japan i Južna Koreja. Međutim, ako su te rakete postavljene na podmornice, onda to znači da ih je teže pronaći i to onda znači da odbrana Tokija i Seula je teža. Tako da je ovdje znači jedan veliki moment to što će vjerojatno lansiranje ove rakete sa podmornice kao i neki ranije raketni testovi, znači u septembru koji je izvršila Severna Koreja, vjerojatno natjerati i Tokio i Seul da se dodatno naoružaju, odnosno vjerojatno će služiti kao jedna vrsta okidača za novu trku naoružanju koja već izvjesno vrijeme traje. Znači, Japan do sada nije pokušavao da se naoruža sredstvima koje su ofanzivnog karaktera, jer mu to ne dozvoljava njegov ustav koji naglašava znači mir i odbranu. Tako da do sada recimo Japan se naoružavao uglavnom sistemima za obaranje eventualnih nadolazećih raketa, međutim pošto će sada znači biti jako teško prvo detektovati, a onda i naravno presresti ili oboriti te severnokorejske projektile, može vrlo lako da se desi, znači da se Japan naoruža sopstvenim raketama velikog dometa i da promeni strategiju, odnosno da pokuša da neutrališe recimo te severnokorejske vojne efektive, znači prije nego što su oni, da kažem, ispaljeni, znači umjesto obarane rakete da ide na to da ih uništi još prije nego što su ispaljene. Slično je i u Južnoj Koreji, gdje su se do sada znači pouzdali u nadmoćnost svojih konvencionalnih snaga. Naravno, Severna Koreja ima nuklearno oružje. Severna Koreja ima strahoviti raketni arsenal. Međutim, ipak neka realnija opcija od nekog nuklearnog rata je rat konvencionalnim sredstvima, a Južna Koreja je mnogo veća ekonomija od Severne, ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država, mnogo modernije naoružanje. Tako da su Južni Koreanci do sada uglavnom smatrali, ako dođe do nekog relativno ograničenog konflikta, da oni imaju prednost. Međutim, sad će ta prednost topi, jer su Severnokorejanci znači izgleda uspjeli da uspješno postave svoje raketno oružje na podmornice i također u septembru su izgleda uspješno testirali i krstareće rakete, hipersoničnu raketu, što im sve daje opet jedan veliki adute i za jedan običan, da kažemo, konvencionalni sukob.
Ali čini se, ako možemo da se pozovemo na istoriju, da je Pjongjang od početka ovog ubrzanog i obogaćivanja arsenala, koji je sada već zaista respektabilan i u velikom je neskladu sa realnom ekonomskom moći te zemlje, da je prevashodni cilj zapravo odvraćanje od napada.
Pa jeste, to je cijela poenta, znači svih tih njihovih dugogodišnjih napora, znači i uopšte osnovni razlog zašto su se dali u razvijanje nuklearnog oružja, zatim i u razvijanje balističkih raketa izuzetno velikog dometa, znači prevashodno oni se osjećaju ugroženim od strane Sjedinjenih Američkih Država. Znate, Južna Koreja jeste susjedna država koja je također, da kažem, naoružana do zuba, ali ipak to je isti korejski narod i oni se dosta prve u ideološkom smislu i na neki način paše se jedni drugih, ali ipak postoji neka vera da između dve Koreje neće doći do nekog totalnog sukoba.
Kako Severna Koreja već decenijama pod sankcijama, vrlo nerazvijena zemlja, uopšte uspeva da finansira ovako velike raketne programe koji su zaista za mnoge zemlje preskupi?
Pa smatra se da, znači u nekim, da kažem, za Severnu Koreju relativno normalnim uslovima, a to su uslovi u kojima trpe sankcije Zapada i saveznika Sjedinjenih Država, a relativno, da kažem, normalno trguju i posluju sa Kinom. Znači, u takvim uslovima se smatra da je Severna Koreja godišnje prihodovala između 2 i 3 milijarde dolara zahvaljujući izvozu prvenstveno uglja, a zatim i drugih ruda, recimo rude gvožđa, rude olova i nešto, da kažemo, hrane, morskih plodova. Znači, to je bio dugo vremena njihov veliki izvor prihoda. Međutim, Kina se delimično pridružila najnovijem talasu ekonomskih sankcija protiv Severne Koreje 2017. i tu je, znači, od tog trenutka opala trgovina između dve zemlje u velikoj meri. Sada je situacija još ozbiljnija, naravno, zbog COVID-a i izolacije, odnosno prekida trgovine i proizvodnje u samoj Severnoj Koreji. Međutim, imaju oni i drugih kanala. Jedan od tih kanala je, recimo, oni zapravo izgledaju dosta planski, šalju radnike u inostranstvo i uglavnom je reč o Rusiji i Kini, znači o gradilištima, velikim projektima gdje rade severnokorejski radnici i oni izgleda izdvajaju iz svojih, znači, ličnih dohodaka deo za državu. I znači taj novac, znači novac koji oni zarade ne ide samo njihovim porodicama, već i ide državi. Također imate veliku, da kažem, severnokorejsku manjinu u Kini, na severoistoku Kine, uz samu granicu sa Severnom Korejom. Oni su opet iza dela te trgovine koju obavljaju između sebe Kina i Severna Koreja. Oni isto nešto pomažu, a strane službe, uglavnom južnokorejska i američka, smatruju također da Severnokorejanci jedan deo novca nabavljaju i putem hakovanja, znači da kažemo elektronskim putem, da skidaju novac računa stranih banaka ili da prosto blokiraju sajtove određenih kompanije i onda zahtevaju novac da bi odblokirali sajtove. Znači to su, da kažem, vjerojatno neki njihovi izvori prihoda. Naravno, narednih godina zbog pooštravanja sankcija se umanjuju, ali oni su ipak potpuno posvećeni, znači već najveći deo tog novca koja ostvare, koji nekako steknu iz inostranstva, oni livaju u armiju, jer snažna armija, ovo o čemu smo pričali, te snažna sila koja odvraća, je jedini garant toga da će režim opstati, barem kada je u pitanju rat, a rat im preti decenijama. E sad, moj neki lični utisak da su prilično zgradili tu vojnu moć, da imaju strahovitu tu moć odvraćanja. E sad, ja mislim da je njima problem dalje, znači, ekonomija. Znači, da ne dođe do unutrašnjeg urušavanja usled loše ekonomske situacije.
Koreja po takvim uslovima, Severna Koreja živi već više od pola veka, još do urušavanja nije došlo, ali meni najzanimljivije što su ovom odgovoru više puta iskoristili veruje se, što samo govori o tome da koliko je teško zapravo doći do pouzdanih informacija o onome što se zapravo dešava u zemlji koju vodi nasledna komunistička dinastija Kim. Najlepše hvala što ste govorili za magazin. Razgovarala sam sa našim dopisnikom sa Dalekog Istoka, Iljom Muselinom. Hvala, Ilja.
but taking care of the darling ain't for one other boy. Oh, there's something in your soul that is gonna run. Loving you, babe. Loving you, darling. Loving you, woman, is a man's man's job.
Loving you's a man's job, baby. Loving you's a man's job. Loving you's a man's job, baby. Loving you's a man's job.
Well, now his kisses may thrill those other girls that he loves, but when it comes to treating a real woman right, well, all of his tricks, no, they won't be enough.
Loving you, babe.
Loving you,
baby.
Loving you, boy. Loving you, darling, is a man's man's job.
Loving you's a man's job, baby. Loving you's a man's job. Loving you's a man's job, baby. Loving you's a man's job. The dancing with him, he's holding you tight, standing in way to catch your eye.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počelo je kažnjavanje osoba koje u ugostiteljskim objektima posle 22 časa nemaju COVID propusnicu. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove, dr. Goran Stamenković, rekao je da je sinoć vršen intenzivan nadzor, a da je u toku obrada podataka. Preliminarni podaci pokazuju da su mnogi objekti zatvorili u 22 časa i da nije bilo kršenja uredbe o COVID certifikatima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će krizni štab odlučivati o proširivanju važenja COVID propusnica na 24 sata.
Razgovarat ćemo, ovo je sad jedan prelazni period, jednostavno da se svi uigraju, da se pripreme, ali mislim da je to neophodno i da ćemo ići na to. Nadam se za razumevanje kriznog štaba, jer jednostavno ušli smo u jednu fazu kada imamo ozbiljne probleme, mnogo obolelih, imamo mnogo ozbiljnije kliničke slike, mnogo više mladih obolelih, deca su nam obolela, trudnice oboljevaju, mi nemamo pravo više da se igramo, mi moramo da preduzimamo mere koje će da daju rezultat.
Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da će krizni štab dati konačnu odluku o budućem modelu nastave u školama. Najavio je da će o tome biti reči danas u Ministarstvu zdravlja i u četvrtak tokom sastanka sa predstavnicima medicinskog dela kriznog štaba.
Naravno da ćemo mi struku uvek poslušati i da će taj zdravstveni deo kriznog štaba dati konačnu ocenu na koji način treba u nekom budućem periodu kroz sveobuhvatnu borbu protiv koronavirusa uraditi taj novi model. Ali ono što sigurno nije, odnosno ja barem mislim da nije realno, to je da deca predškolskog uzrasta i deca u prvog i četvrtog razreda, pa čak možda i petog i šestog razreda, prosto nije realno da očekujemo da u ovom momentu bez vanredne situacije pređu svi na online, jer onda je osnovno pitanje ko će čuvati tu decu.
Bugarska je prijavila rekordan broj dnevnih smrtnih slučajeva i novoobolelih od COVID-a, a četvrti talas bolesti preti da uruši zdravstveni sistem. Zabeleženo je 5863 novo zaraženih, dok su 243 osobe preminule. I Ukrajina beleži crne rekorde, preminule su 734 osobe, a zaraženo je više od 19.000 ljudi. Američki predsjednik Joseph Biden doneo je uredbu po kojoj će se od stranih državljana koji putuju u Sjedinjene Države tražiti da budu potpuno imunizovani. Američka regulatorna agencija danas će glasati o odobrenju Pfizerove vakcine za upotrebu kod dece od 5 do 11 godina. Skupština Srbije počela je novu sednicu raspravom po hitnom postupku o rebalansu republičkog budžeta za 2021. godinu. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta za ovu godinu radi za boljitak građana i nova ulaganja. Pripremila Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, ministar Mali rekao je da je rebalans budžeta pozitivan i razvojni i da smo u doba najveće ekonomske krize ostvarili bolji rezultat nego što smo očekivali.
Mi smo u prvih 9 meseci ove godine ostvarili bolji rezultat, verovali ili ne, za 183 milijarde dinara, dakle milijardu i po evra, i ono što želimo kroz rebalans budžeta da na pravi način preraspodelimo taj novac i usmerimo u ono što su prioriteti Vlade Republike Srbije, a to su prevashodno podizanje životnog standarda građana Srbije, podizanje konkurentnosti i atraktivnosti naše privrede i dalji nastavak ulaganja u kapitalne projekte. Držimo apsolutno javni dug ispod nivoa Maastrichta, dakle sa projektovanih 6,9% deficita iz aprila meseca idemo na 4,9 i sa učešćem javnog duga u BDP-u od 58,2% ćemo završiti ovu godinu. Dakle, ogroman uspeh.
Ministar je naglasio da smo, zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici, uspeli da nam plate i penzije u proteklom periodu rastu. Poručio je i da ima dovoljno novca u budžetu za planiranu finansijsku pomoć građanima i privredi.
1. novembra krećemo sa isplatom preostalih 30 evra. 1. novembra će svi naši penzioneri, njih 1,7 miliona, dobiti 30 evra na svoje račune. 2. 3. novembra sve ostale punoletne građane koji su se prijavili za ovu pomoć takođe ćemo isplatiti. I ono što je u rebalansu budžeta je i preostalih 20 evra, kao što je predsjednik Vučić i obećao. Dakle, mi ćemo početkom decembra na račune svih punoletnih građana u naše zemlje koji su se prijavili, odnosno koji će se prijaviti, isplatiti i dodatnih 20 evra.
Ministar je najavio i nova ulaganja u infrastrukturne projekte. Na kraju je pozvao poslanike da prihvate predloženi rebalans budžeta.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o vojnom udaru u Sudanu. Konsultacije su između ostalih zatražile Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska. Sudanska vojska juče je preuzela vlast, uhapsila premijera i više ministara i raspustila prelaznu vladu. U sukobima s demonstrantima koji se protive puču poginule su 3 osobe, a 80 je povređeno. Prodemokratski demonstranti blokirali su neke puteve u glavnom gradu. Telekomunikacije su u prekidu, a vojnici idu od kuće do kuće i hapse organizatore protesta. Beogradski džez festival, koji se održava pod sloganom Džez Plamen, počinje večeras i trajaće do 1. novembra. Ovogodišnje, 37. izdanje festivala obeležit će i pola veka od nastanka manifestacije 1971. godine, najavila je za naš program Milica Ševarlić iz Doma omladine Beograda.
Ove godine zaista i veći broj izvođača, 7 dana će trajati festival, 6 zvaničnih dana i 1 plus koncert 1. novembra i eto tokom ove nedelje džeza u Beogradu, u Domu omladine Beograda i sa jednim koncertnim danom u Kombank dvorani nastupit će 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Monte Carlo protiv Monaka u 6. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 19 časova. Danas sunčano i vetrovito vreme s temperaturom do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 55%. Pritisak 1008 milibara. Jugoistočni vetar duva od 4 do 8 metara u sekundi. Bio je ovo podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravilj, vadi, vrijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka na dan 26. oktobra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 354, 354 cm, Kornojburg 206, 206, Bratislava 276, 276, Komarno 114, 114, Estergom 47, 47, Budimpešta 108, 108, Dunafeldvar minus 134, minus 134, Baja 118, 118, Mohač 144, 144, Bezdan minus 15, minus 15, Apatin 24, 24, Bogojevo 38, 38, Vukovar 37, 37, Bačka Palanka 56, 56, Novi Sad 54, 54, Zemun 218, 218, Pančevo 255, 255, Smederevo 413, 413, Veliko Gradište 736, 736, Turn Severin 705, 705, Prahovo minus 4, minus 4 cm, Ruščuk 49, 49, Đurđevo minus 20, minus 20, Crna Voda minus 24, minus 24, Brajila 124, 124, Drava, Botovo 13, 13, Terezino Polje minus 331, minus 331, Donji Miholjac minus 91, minus 91, Osijek minus 138, minus 138, Tisva, Tisa Beč minus 240, minus 240, Vašaroš Namenj minus 200, minus 200, Tokaj 461, 461, Solnok minus 225, minus 225, Segedin 83, 83, Senta 230, 230, Novi Bečaj 323, 323, Titel 117, 117. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb minus 274, minus 274, Gradiška 25, 25, Slavonski Brod 50, 50, Slavonski Šamac minus 170, minus 170, Sremska Mitrovica 70, 70, Šabac minus 41, minus 41, Beograd 180, 180. Reka Kupa, Karlovac 52, 52, Una, Novi Grad 11, 11, Sana, Prijedor 45, 45, Vrbas, Delibašino selo, 6464, Bosna, Doboj, -138, -138, Lim, Prijepolje, 5 cm, Drina, Radalj, 2222. I podaci za merna mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, -194, -194, Bagrdan, -16, -16, Ljubičarski most, -361, -361 cm. Prognoze vodostaja za 28. oktobar. Dunav kod Bezdana, -22, Sava kod Sremske Mitrovice, 67 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 12,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 15,2 stepena, minimalna 2,1, srednja 8,5, u 7 časova u Bogojevu 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 11,8, vazduha maksimalna 15, minimalna 4,3, srednja 9,5, u 7 časova 4 stepena. I u Zemunu temperatura vode 11,8, vazduha maksimalna 16,1, minimalna 5,8, srednja 11, u 7 časova u Zemunu 6 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja je evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava, Tisa i Sava u stagnaciji. Drina u manjem porastu, a Velika Morava u stagnaciji.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes.
They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will
back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes.
They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will find.
12 časova 17 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. I mi sada idemo u Skupštinu Srbije, na dnevnom redu je rebalans budžeta, a rad parlamenta prati naša Ida Maričić i doslušamo te.
Jelena, rebalans budžeta za 2021. godinu uvršten je u dnevni red ovog zasedanja po hitnom postupku i to kao prva tačka dnevnog reda. Ministar financija Siniša Mali, obraćajući se poslanicima, rekao je da je rebalans budžeta za ovu godinu da se donosi zbog dobrih financijskih rezultata u prvih 9 mjeseci kako bi se taj novac raspodelio na bolji standard građana kao i dalja kapitalna ulaganja. On je istakao da na računu imamo više od 300 milijardi dinara i da je država potpuno likvidna i da građani mogu da budu mirni. Ministar je naglasio da smo i u teškim uslovima korona krize uspeli, zahvaljujući dobrom planiranju, da oporavimo našu ekonomiju i privredu brže od očekivanog i da će se novac koji je država uštedela dodatno usmeriti na kapitalne investicije, razvoj ekonomije i podizanje standarda građana, te podsjetio da je država ispunila sva obećanja koja je dala građanima i privredi. Naglasio je da je u odnosu na aprilski rebalans fiskalni deficit smanjen na oko 305 milijardi dinara u najvećoj meri zbog značajno bolje realizacije prihoda i da on sada iznosi 4,9% bruto domaćeg proizvoda umjesto planiranih 6,9%. Ali Jelena, pošto je ovo ekonomija i naši slušaoci uglavnom teško uspeju da pohvataju ove brojeve i financijske izveštaje, ja bih htjela da ono što kažu narodskim rečnikom, kažem našim slušaocima da je ministar Mali najavio da će zbog dobrih prihoda u kasi penzije i plate, kao što je najavljeno, rasti i u buduće. On očekuje da prosječna zarada do kraja godine bude 618 evra, što je, kaže, ogroman uspjeh. Penzioneri isto mogu da očekuju da im se penzioni ček od 1. januara poveća, a najavio je da će od 1. januara biti povećana i minimalna cena rada za čak 9,4%, odnosno da će prvi put biti veća od 35.000 dinara. Mali je potvrdio i da će država isplatiti svu onu pomoć koju je najavila, tako da će se sad već početkom od 1. do 3. novembra isplatiti planiranih 30 evra, a podsjetio je da će država isplatiti po 20 evra u decembru svim punoletnim građanima. Ukazao je da je od početka godine zabeležen priliv od 2,4 milijarde evra stranih investicija. Rekao je da sa tim novcem Srbija može da obnavlja svoju infrastrukturu. Najavio je tako izgradnju Moravskog koridora. Očekuje da će do marta sljedeće godine biti završen autoput od Pojata do Kruševca. Naveo je da je obezbeđen novac za izgradnju kliničkog centra u Beogradu, za fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u čak 65 lokalnih samouprava, kao da su obezbeđena sredstva za početak izgradnje metroa i nastavak izgradnje fabrike vakcine u Srbiji. Pozvao je poslanike da prihvate rebalans budžeta. U raspravi uglavnom poslanici koji su do sada diskutovali su najavili da će podržati budžet jer je razvojni i, kako su rekli, omogućit će građanima bolji standard i da bolje žive u ovim, koliko je teško, uslovima korona krize.
Hvala najlepše. Iz Skupštine Srbije javila se Ida Maričić.
Ovdje postaje jako toplo.
Štiklica majna
Slušate magazin na Prvom. U okviru kampanje Reciklirajmo za Pirot, predstavnici regionalne sanitarne deponije i predškolske ustanove Čika Jova Zvaj organizovali su akciju kako bi ukazali na značaj očuvanja životne sredine i usvajanja dobrih navika od najranijeg detinjstva. Našu Silvanu Tošić, koja se javlja iz Pirota i koju pozdravljamo, pitamo kakva je uloga najmlađih u ovakvim akcijama i šta su oni zapravo naučili.
Evo, pozdrav našim slušalcima iz Pirota. Da, lepo ste rekli. Zaista je bila jedna interesantna kampanja Reciklirajmo za Pirot, koju je regionalna deponija namenila pre svega odraslima, da tako kažemo, ali su shvatili da se ipak neke zdrave, korisne navike stiču još u detinjstvu. Deca u vrtićima od vaspitača, znamo, uče razne korisne stvari, teme se obrađuju na njima prihvatljiv način, kroz radionice, igru, zna se da u najmlađem uzrastu, rekoh, najbrže usvajaju navike koje se kasnije u životu nadograđuju. Zato su nam rekli u predškolskoj ustanovi da je važno učiti decu i šta je ekologija i zašto je važna, recimo, reciklaža. Inače, svi vrtići, da kažem, u Pirotu imaju status ekovrtića. Oni su dobitnici i mnogih nagrada iz oblasti ekologije. Organizuju se razne aktivnosti. Oni u vrtićima imaju svoje ekobašte, na primjer, sade lekovito bilje, uče o vodi, zemlji, vazduhu, ali na tako kreativan i praktičan način, prihvatljiv deci. Sa ovom prilikom vrtići su dobili od regionalne deponije plastične kante za smeće, a deca su uradila crteže na kojima su nacrtala predmete koji bi trebalo da se odvajaju, to je da se selektuje otpad i baca u te posebne kante. Od njihovih radova su napravljene nalepnice koje sada stoje na tim kantama. Tada su mališani na licu mesta naučili gde treba bacati papir ili staklo, plastiku ili koru od banane, na primjer, i druge ostatke. Oni su to tako lepo spremili, recitovali, pevali i baš je bila ovako jedna interesantna atmosfera. A s obzirom na to da se saradnja sa obrazovnim ustanovama pokazala veoma korisnom, zaposleni u regionalnoj deponiji će nastaviti kampanju. Najavili su ovakve akcije u pirotskim osnovnim školama, ali i u svim vrtićima i školama u Babušnici, Dimitrovgradu i Beloj Palanci, to jest u čitavom pirotskom okrugu. Jer osim svog primarnog posla, kažu u deponiji, veoma su bitne i druge aktivnosti koje one sprovode. Pre svega je bitna ta edukacija, posebno najmlađih, o značaju očuvanja životne sredine. Dakle, jedan lep primer kako se i u ova vremena, kada, nažalost, zbog epidemije živimo svi drugačije, i moram da napomenem jedan podatak, da tek polovina dece od upisane, ima oko 1400 u pirotskim vrtićima, pohađa trenutno vrtić, ostali su odsutni ili zbog nekih respiratornih infekcija, zbog drugih bolesti. Imamo i 4 deteta koja u vrtićima koja nažalost imaju COVID, ali nadamo se da će sve to proći, između ostalog i kroz ovakve aktivnosti i igru. I zaista su priredili i nama novinarima tako jednu lepu sliku i bila je zaista lepa atmosfera.
I nada se dobra poruka da se dobre navike stiču od najmlađih, od najmlađih uzrasta. Lep primjer iz Pirota, najlepše hvala, javila nam se Silvana Tošić.
Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, 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 we can share a love divine.
divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando. You mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me, quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora.
He'll come for me.
stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Filma.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Ovo je magazin na prvom, je sled jedan vest iz Hronike. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije na graničnom prelazu Batrovci i na izlazu iz naše zemlje otkrili su u automobilu Audi više od 6 kg praškaste materije za koju se sumnja da je heroin i uhapsili vozača sa inicijalima SC 65. godište i putnicu GP, rođenu 1972. godine, oboje su iz Vranja. Policija prilikom kontrole automobila pronašla 6 kg i 284 g materije za koju se sumnja da je opojna droga heroin, upakovan u 27 paketa, sakriven u specijalno napravljenom bunkeru u zadnjem delu branika, saopštio je MUP.
Oh,
20 minuta do 13 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. U oficirskom domu Nišu do 20. novembra biće otvorena izložba Miće Popovića i Vere Božičković Popović. Dela su iz stalne postavke Centra za kulturu u Loznici, a sa kustoskinjom iz Loznice, Marinom Cetanović, razgovarala je Biljana Mijalković.
Kako je izložba izgleda ovde u Nišu u ovom prostoru?
Prva moja pomisla je bila, verujte, kad sam ušla kao da ste mi pročitali misli, ono, znate, kao deca, vau, iz razloga što ovo je stalna postavka i ona od 89. godine živi u tom jednom prostoru, jedne divne kuće iz 1878. godine, u prostoru koji je nekad bio, gde su bile sobe za stanovanje, to su 4 sobe i to je jedan divan intimistički prostor i slike tamo zaista lepo žive. Međutim, kad god imamo prilike i to retko se radi da se i slike ne bi baš povređivale, a iz razloga što je to stalna postavka, ali je potrebno za život prosto tih slika i galerije i uopšte uvek skretanje pažnje na umetnost Miće Popovića i Vere Božičković Popović, da dođe recimo do ovakvih poduhvata, da kažem razmena, u ovom slučaju zaista razmena, jer naša izložba je u Nišu, a mi ćemo iz Galerije savremene likovne umetnosti iz Niša, već smo dobili divnu izložbu koja je pandan ovoj izložbi, to su Mićini savremenici. Tako da se mi sad radujemo kako će te slike Mićinih prijatelja nekad i velikih slikara takođe, recimo, doživeti se u Loznici u tom prostoru. I ovde je recimo izložba, sad onako, da kažem, bukvalno, čini mi se potpuno drugačije, vidim taj neki, taj nekakav kronološki red koji je i Miće, čini mi se, kad je razmišljao, jer kuća u kojoj on živeo kao dete, ne samo 4 godine žive u Loznici, nije postojala u vreme 89. kada on postaje počasni građanin grada Loznice i dobija prostor gde on želi eto, da pokloni svom rodnom gradu sva značajna dela. I on je video taj prostor, njemu se dopalo i to je još jedna velika vrednost ove same postavke, jer nije nekakav kustos posle napravio legat, tako dalje, nego je on prosto svoje čukundedine kuće koje uradio kad imao samo 13 godina, do velike mrtve prirode iz 89. preko svih onih slika iz početka, preko enformela i do prizora, naravno, su rateži grafike. Dakle, čini mi se vrlo onako smišljeno uradio jednu malu, a veliku, jako veliku postavku i onda ovde je dobila zaista jednu drugu dimenziju, prvo i prosto, naravno, sam po sebi je ovde dominantan, tako da je sjajno, jednom reči sjajno.
Rekli ste da su ovde prva i poslednja njegova slika, šta je još stiglo iz ove kolekcije iz Loznice?
To su Mićini 19 slika, eto, počevši te čudovite kući imamo, ovde smo bukvalno sad, recimo, slučajno ispred ovog malog Starbajtera, to je jedna od ključnih slika njegovih prizora, jer je on jedini slikar druge polovine 20. veka koji se uopšte bavi temom Gastarbajtera. Zatim, njegova početna dela koja su bila građani, recimo, velika slika, to 49. i ona je bila jedna od ključnih slika na njegovoj prvoj samostalnoj izložbi Cvijeti Zuzorić u Beogradu 50. godine. Jako značajno delo. Jednu sliku iz faze enformela preko crteža, recimo, jedan je njegov autoportret čuveni, jedan crtež je druga klasa, gde u stvari predstava Bate Stojkovića, njegovog Gvozdena iz filma Delije, Delije takođe Mićin film. Kao što je, recimo, kako da kažem, kombinovana tehnika, Mićina omiljena tehnika, samo su njegova prva dela bila ulja na platno, sve posle kombinovana tehnika, tako je, čini mi se, u svom celokupnom opusu imao tih kombinacija umetnosti. Jer on je bio jedan veliki intelektualac, veliki umetnik, zaista u pravom smislu reči, najpoznatiji kao slikar. Ali ajde, crtež i grafika, to nekako i ide uglavnom kod, međutim, on je pisao knjige iz teorije umetnosti, radio te značajne filmove, počevši od filma Čovek iz hrastove šume iz 1963. godine pa redom, bio disident, voleo ovaj narod, prosto nikad nije želeo da odustane od toga, da kaže onu istinu, ono što njega boli i što misli da bi bilo dobro za ove ljude ovde i nikada se nije sklonio od toga, niti se trudio da se dopadne po bilo koju cenu.
Ovde su i slike njegove supruge, da. Vere Božičković Popović.
Da, to je recimo takođe veliki gest njen, da kažem. Ja tu uvek naglasim kad mi dođe posete u galeriju u Loznici, Miće je Lozničanin i to je divno što je on poklonio svom rodnom gradu. Vera je neko ko, oni su se upoznali na početku, dakle, svojih studija, bili su kolege, kasnije supružnici, imaju sina Jovana. Dakle, čitav svoj život su prožili jedno drugom životu i delo i kako da kažem, potpuno, da kažem, potpuno život, mada recimo njeno slikarstvo i njegovo slikarstvo nikada nije išlo ono kao, e sad je ona od njega ili ona od nje. Ne, oni su imali svoje pravce i to je meni recimo samo snaga personaliti njenog i njegovog, ali je veliki gest što je ona recimo, ona je poreklom iz Brčkog, poklonila rodnom gradu svog supruga svoja dela. Mislim da je to ona velika potreba da u večnosti ostanu do kraja zajedno.
Hvala vam, uživat ćemo u ovoj izložbi.
Hvala.
Je manja e ben de la mar, je manja e ben a bailar.
Magazin na prvom, od početka emisije, kao već danima, mjesecima, govorimo o značaju vakcinacije za zaustavljanje epidemije COVID-19. U posljednje vreme ispostavilo se da je najveći problem otpor mladih, a naročito zanimljivo studenata vakcinaciji, i čini se da se preduzimaju neki koraci kako bi se studentima objasnilo i vjerojatno razvele neke zablude, sumnje i strahovi. U svakom slučaju, poznata viruskološkinja Ana Banko danas je o vakcinama, virusu i epidemiji razgovarala na jednom webinaru sa studentima Ekonomskog fakulteta, a sve to pratila naša Jelena Perendija. Pa Jelena, šta izdvajaš iz poruka Ane Banko?
Pa Ana Banko je jedna mlada osoba, tako da pretpostavljam da je onako
između
dosta,
ostalo,
da, dosta pristupačna za ljude, dakle, koji su danas slušali njeno predavanje. Pa ona je negde pokušala u stvari stvarno da od samog početka, dakle, razbije sve zablude koje postoje u vezi sa vakcinama. Prvo je, dakle, ukazala na to da je veliki problem dezinformacija, odnosno da vi danas imate mlade koji uglavnom su na internetu i koji slabo gledaju televiziju i slabo slušaju radio, prosto niti imaju vremena za to, niti ih očigledno to više zanima. I uglavnom je ukazala na to da kad se jedna vest pojavi, neko proširi, postavi tu dezinformaciju, kad nju 100 ljudi izvrti i kad ih 100 to podeli, to odjedno postaje istina. Dakle, prvo je krenulo od toga da prosto ne možete verovati svemu što vidite na svom telefonu, nijednom naslovu naslovu niti bilo čemu, dakle prosto morate malo da pročitate i da vidite šta je, ako vas već zanima pozadina i medicine i nauke. Druga stvar na koju pokušala da ukaže jeste da prosto vakcina je nešto što nama leči bolesti već stotinama godina, da, mislim, da su mnoge bolesti iskorenjene zato što je postojala vakcina i da prosto to nije lek, da vi dakle to, mislim, lečite, ali prosto, dakle, osnovna ideja jeste da vakcina bude neka preventiva, da se vi dakle ne razbolite od neke bolesti, da vam imunni sistem odgovori na taj način, da ne dobijete neki sad teži oblik korone i tome slično. Takođe, ovo je pokušala da razbije zablude da virus ne postoji, da on uopšte nije izolovan, dakle samim dokazima i primjerima iz nauke gde dakle virus jeste izolovan, da nije izolovan, vi danas ne biste imali ni vakcinu, ne biste imali ni PCR test. Zatim je pokušala da objasni da je PCR test nešto što postoji već 20 godina otprilike, da se razne bolesti na taj način detektuju, odnosno prisustvo raznih virusa u ljudskom organizmu, da to dakle nije sad izmišljeno samo zbog korone, nego je to nešto što postoji od ranije. E pa sad, mislim, otprilike se na to svelo i čuli smo i podatak da je Srbija po broju vakcinisanih u opštoj populaciji, dakle od ukupnog broja stanovnika, mi imamo 49% vakcinisanih ljudi i negde smo na začelju, mislim da je poslednja, čini mi se, Albanija, Bosna i Hercegovina. Ne, Crna Gora i Bosna i Hercegovina su dve poslednje zemlje. Prva je Portugal koja ima 88% vakcinisanih, normalno jako, mislim, nisku stopu smrtnosti u tom smislu. Zato baš zbog tog velikog procenta vakcinisanih i navedeni primjer Nemačke gde dakle mi Nemci otprilike imamo trenutno iste epidemijske mere, s tim što jedina razlika u stvari u tome što, mislim, hoću da kažem da škole su uglavnom otvorene i kod njih da možete ući u sve restorane i u zatvoren prostor, ali za sve morate imati PCR test, odnosno postoje COVID propusnice, dakle ne možete ući ako niste vakcinisani ili ako nemate dokaz da ste prelažili koronu ili da ste negativni.
I kad si pomenula COVID propusnice, danas je ministar zdravlja Zlatibor Lončar ponovio da se zalaže za to da se mera COVID propusnica primenjuje 24 sata, a ne kao do sad trenutno 3 sata dnevno, i onima koji su nezadovoljni zbog uvođenja COVID propusnica poručuju da razmisle da li mi bitnije je to zašto se zalažu ili zdravlje i životi građana. Hvala, čuli ste Jelenu Perendiju. Emisija magazina na prvom traje još 5 minuta i kao i uvek završnica je rezervisana za pregled sportskih vesti. Danas ih je pripremila Snežana Pantović. Snežo, slušamo te.
Trojica naših bokserskih reprezentativaca počinju borbu za medalju na šampionatu sveta, koji se, znaju naši slušalci, održava u Beogradskoj Štark areni. Prvi u ring će Pavel Fjodorov, to je poluvelter kategorija 63,5 kg, a njegov rival biće Nemac David Gevorgijan. Fjodorovu su potrebne 4 pobede za polufinale i obezbeđenu bronzanu medalju. Danas će se boriti Almir Memić, to je srednja kategorija 75 kg, a njegov rival biće Engles Luis Richardson. Treći predstavnik Srbije drugog takmičarskog dana na šampionatu sveta u boksu u Beogradu jeste Sadam Magemedov u teškoj kategoriji 92 kg, a njegov rival biće turski borac Emir Vujudaga. Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 6. kola Evrolige večeras od 19 časova sa Monakom. Ovo je inače treća utakmica crveno-belih u poslednjih 6 dana i trener kaže da igrači osjećaju umor, da ima problema i oko kadrovskih rešenja, oko povređenih i bolesnih igrača, a večerašnji rival je ipak jedan sasvim dobar tim, pa Zvezdi sigurno neće biti lako večeras u Monaku. Košarkaš Partizana Jan Mađar proglašen je za najkorisnijeg igrača, on je MVP, dakle 5. kola ABA lige, saopšteno je na sajtu ovog takmičenja. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić napustio je klinički centar Srbije, osjeća se dobro i odmah se vratio redovnim reprezentativnim obavezama. Ovo piše na sajtu Košarkaškog saveza Srbije. Mi podsjećamo, Pešić je pre 7 dana primljen u bolnicu zbog akutnog zapaljenja grla, zbog čega su i otkazani kontrolni treninzi našeg nacionalnog tima. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog iz Kragujevca igraću u prvom kolu A grupe na startu Lige šampiona od 19 časova i 45 minuta.
Hvala. Čuli ste izbog sportskih vesti Snežane Pantović i čuli ste današnje izdanje magazina na prvog. Želim vam prijatan dan uz talase prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
When the sunny days are over, who'll you be turning to when the sunny days are over?
Will you find somebody new?
Will your friends still gather round when the winds of fate have let you down? When it's over,
sunny days are over.
What are you gonna do when the sunny days? Talking to when the sunny days are over.
Who will wanna talk to you?
When the news is hit in town, will the pretty girls still come around? When it's over,
sunny days are over.
Will it take you long to remember me? Take me leaving to make you see that it's over. I'll be hunting for no one you see when it's over.